On sa Martin, dneska sme prišli aj s mojou manželkou Ľudskou. Sme veľmi radi, že môžeme byť s vašim zborom, s vašou zborovou rodinou. A dnes budeme spolu v druhej knihe Kráľov. Asi možno hovoríte, že čo to je za kniha, alebo prečo v nej sme, prečo práve v druhej a nie v prvej. A ten dôvod je, že na tento text už som mal kázeň, takže sa nemusel robiť novú. Ale zároveň je to veľmi špeciálna kapitola v tejto dvojknihe, lebo nachádzame sa teda v biblickom príbehu, ale teraz sme v tej časti, keď vieme, že Boh zachránil svoj ľud z egyptského otroctva a potom dal Boh Izrael dobrého kráľa Dávida. Bol dobrý kráľ, nebol dokonalý, ale bol OK na tie pomery. Ale potom, čo sa stane, že sa stane kráľom jeho syn Dávid, Dávidov syn, Šalamún sa stane kráľom po Dávidovi. Tak, je to správne. No a teraz sme v tejto knihe, prvá, alebo dvojknihe, prvá a druhá kniha Kráľov, čo je v skutočnosti jedna kniha, ale bola napísaná na dvoch zvitkoch, tak máme dve knihy v Biblii. No a ten príbeh tejto dvojknihy je v tom, že mali sme super kráľa, mali sme super Dávida, on bol verný Bohu, verný Hospodinovi, ale po ňom každý ďalší bol horší a horší a horší a horší. A to, kde sa to vlastne celé začalo, bolo, keď Šalamún, Dávidov syn, začal uctievať aj iných bohov, ako je Hospodin. Bolo, že Hospodin je fajn, on má chrám, OK, ale Hospodin plus ešte iní bohovia. A tam tá zlatá éra samostatnosti tam úplne padá. Ten najsilnejší, najlepší, najúspešnejší Izrael začne takú špirálu smrti v tejto dvojknihe. A na to sa pozeráme. Ale potom túto knihu čítá cirkev, alebo Izrael v Babylone a pýta sa, že čo sme pokazili? Ako sme to tak pokazili, že sme sa úplne otrhli od Boha? No a táto kniha je na to aj odpoveďou. No on to ide dole vodou, stále. Každý kráľ je pomaly horší a horší. Potom sa ešte aj to Izrael sa rozdelí na Severné kráľovstvo, na Južné kráľovstvo a tiež to ide dolu vodou, trochu ako voľby na Slovensku. A koniec týchto kníh je smutný, pretože Izrael, keď je rozdelený, tak je to, prichádzame do tej smutnej časti, že Boh si zachránil svoj vyvolený Boží ľud z toho Egypta, z otroctva, zo smrti, ale teraz vidíme, že ten ľud ho nechce. Jeho vlastný ľud, ktorý si zachránil, ten vyvolený Boží ľud, zažíva smrť, zničenie a odlečenie do ďalšieho zajatia, do Babylonu. A celý čas v tejto knihe vidíme Boha znovu a znovu, že chce zachrániť svoju cirkev, preto posiela stále ďalších prorokov, ale cirkev vlastného Boha nechce. Tragédia. Boh uteká s láskou a s odpustením za ľuďmi a ľudia od neho utekajú preč. A my sme dnes v tej druhej knihe Kráľov v kapitole 5, ktorú niektorí teológovia nazývajú, že to je najkrajšia aj najhoršia časť tohto príbehu, tejto dvojknihy. Lebo hovoria v tom príbehu, že dokonca ešte aj nepriateľ Boha, ako aj sme predtým rozprávali, že nepriateľ Boha, človek mimo jeho zasľúbení, mimo jeho záchrany, sa stane verným následovníkom Boha. A uvidíme v tom príbehu, že človek, ktorý je príkladný, slúžiaci, cirkevník, sluha, bude prekliatý. Takže dobrý text, ale predtým, než do neho spolu vhupneme, tak sa ešte pomodlím. Náš milostivý Otec, náš Pán, otvor teraz naše uši a oči pre Tvoje slovo. Uzdrav duchovne chorých Tvojim slovom. Daj dnes duchovne mŕtvým ľuďom život a duchovne nasyť hladných svojim slovom. Ty si naša jediná nádej a my ti aj túto modlitbu, aj tento spoločný časti predkladáme s vierou. a s očakávaním, že k nám budeš hovoriť skrze slovo ducha tvojho, cez Bibliu a že nás tvojim slovom premeníš. O toto ťa veľmi prosíme teraz. Amen. Tak teraz poprosím Leňu, aby prišla prečítať dnešný text kázne, lebo moja čeština nie je úplne, čo by mohla byť.
Takže Náman, velitel armády aramejského krále, byl před svým pánem významným a vznešeným mužem, neboť skrze něj dal Hospodin Aramejcům záchranu. Ten muž byl udatný hrdina, ale byl postižen malomocenstvím. Když jednou Aramejci vytáhli na loupežnou výpravu, odvedli z izraelské země mladé děvče. Sloužilo pak Námanově ženě. Řeklo své paní, kéž by se můj pán dostal před proroka, který je v Samaří. Potom by ho zbavil malomocenství. Náman šel a oznámil svému pánu. To děvče z izraelské země povídalo to a to. Na to aramejský král řekl, nuže, jdi, pošli izraelskému králi dopis. Šel tedy a vzal sebou 10 talentů stříbra, 6 000 šekelů zlata a 10 proměnných rouch. Přinesl dopis izraelskému králi. V něm stálo toto. Až se k tobě dostane tento dopis, viz, že jsem k tobě poslal svého otroka Námana, abys ho zbavil malomocenství. I stalo se, když izraelský král přečetl tento dopis, že roztrhl své roucho a řekl, což jsem Bůh, abych usmrcoval či zachovával při životě, že tento posílá ke mně, abych zbavil člověka malomocenství. Rozvažte a pohleďte, že proti mně hledá záminku. I stalo se, když Elíša, muž boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi. Proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně, aby poznal, že je v Izraeli prorok. Když přišel Náman se svými koňmi a s vozem, zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša k němu poslal posla se slovy. Jdi a umyj se 7x v Jordánu. Tvé tělo se obnoví a budeš čistý. Náman se rozhněval, odešel a řekl, hle, říkal jsem si, jistě vyjde, postaví se, bude vzývat jméno Hospodina, svého Boha, mávat rukou k místu a zbaví mě malomocenství, což nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské, což pak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl čist, obrátil se a v hněvu odcházel. Přistoupili jeho otroci a přemlouvali ho. Říkali, můj otče, kdyby ti prorok pověděl nějakou velkou věc, což pak bys to neudělal, tím spíše, když ti řekl, umýj se a budeš čistý. Sestoupil tedy, ponořil se 7x do Jordánu, podle slova muže božího, a jeho tělo se obnovilo a bylo jako tělo malého chlapce. Byl čist. Pak se vrátil k muži božímu, on a celý jeho doprovod. Přišel, postavil se před ním a řekl, hle, nyní vím, že na celé zemi není Bůh, jenom v Izraeli. A teď přijmi dar od svého otroka. On ale odpověděl, jakože živ je Hospodin, kterému sloužím, nepřijmu. Ačkoliv ho nutil, aby přijal, on to odmítl. Na to Náman řekl, když ne, tak dovol, ať je tvému otroku dán náklad prsti, co unese pár mesků, neboť tvůj otrok již nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům, jenom Hospodinu. Tuto věc, ať Hospodin odpustí tvému otroku. Když můj pán přichází do domu Rimónova, aby se klaněl, opírá se o mou ruku a klaním se v domě Rimónově. Až se budu klanět v domě Rimónově, ať Hospodin odpustí tvému otroku tuto věc. Odpověděl mu, jdi v pokoji. Když od něho odešel, na kus cesty Gechází, služebník Elíši, muže božího, si řekl, hle, můj pán ušetřil tohoto Aramejce Námana a nepřijal od něj, co přivezl. Jakože živ je Hospodin, poběžím za ním a vezmu si od něj něco. Tak se hnal Gechází za Námanem. Když Náman uviděl, že za ním někdo běží, rychle se skočil z vozu a šel mu vstříc. Zeptal se, vše v pořádku? Odpověděl, že v pořádku. Můj pán mě poslal se slovy, hle, přišli ke mně právě z Efraimského pohoří 2 mládenci z prorockých žáků, dej jim prosím 1 talent stříbra a 2 proměnná roucha. Náman odpověděl, buď tak laskav, vezmi si 2 talenty. A nutil ho a zabalil 2 talenty stříbra do 2 vaků i 2 proměnná roucha a dal to 2 svým služebníkům, aby to před ním nesli. Když přišel Gechází na kopec, vzal si to od nich a uložil to v domě. Muže propustil a oni odešli. On pak šel a postavil se před svým pánem. Elíša se ho zeptal, odkud pak Gechází? Odpověděl, tvůj prorok, tvůj otrok nešel nikam. On mu řekl, nešel jsem v duchu s tebou, když ten muž sestoupil ze svého vozu a šel ti vstříc? Což je čas brát stříbro a brát roucha? Brav a skot, otroky a otrokyně? Námanovo malomocenství ulpí navěky na tobě a na tvém potomstvu. Na to od něj odešel postižen malomocenstvím, bílý jako sníh.
Je kresťanstvo inkluzívne alebo exkluzívne náboženstvo? Je Boh pre všetkých alebo len pre niektorých? Ak si človek, ktorý má puls, ktorý žije, tak buď veríš jedno, alebo druhé, viac. A nech sme tu dnes akýkoľvek, s akoukoľvek históriou viery alebo neviery, veríme jednému alebo druhému. No a Boh dnes aj v tomto texte vyzýva aj jednu stranu, aj druhú stranu, lebo hovorí, že Boh je inkluzívnejší, že je pre všetkých a zároveň je exkluzívny. Je to už veľmi špeciálne. A že je inkluzívnejší aj exkluzívnejší, než si myslíme. No a vidíme to v tomto krásnom príbehu plným zvratov a krásneho opisu a takých ako keby náhod, ale v skutočnosti to je znovu a znovu Boh, ktorý riadi celú jeho záchranu až do detailu. A Boh, tento svoj prispatý ľud, tento svoj zatvrdený, neveriaci ľud volá otvor oči. A toto sú naše dva body. Pozeraj na Božiu milosť. Pozeraj na tú krásnu Božiu milosť. A ten druhý, pozor na Božiu milosť. Pozeraj na Božiu milosť a pozor na Božiu milosť. Tak, čítam prvý verš. Náman, veliteľ vojska sýrskeho, vy tam máte asi aramejského kráľa, bo zaslúžilým a váženým mužom u svojho pána, pretože skrze neho doprial Hospodin aramejcom víťazstvo. Ten muž, udatný hrdina, bol však malomocný. OK, kde sme? Aramejsko, to je ako keby, že Morava, keby bol štát, tak Poľsko je to, čo by bolo, že Izrael a Sýria, alebo Aramejsko. Je, čiže veľké nad ním, čiže na severe. A tieto dve krajiny nie sú úplne, nemajú sa radi. Hej? Predtým v kapitolách bojovali medzi sebou, teraz majú čas pokoja, tá Sýria alebo Aramejsko a Izrael. A po ďalšej kapitole zase sa budú biť. Ale teraz je tu pokoj. No a počúvame tu o Námanovi. Tento Náman, on je veliteľ armády v Sýrii. On je kapitán Sýria, nie Amerika, ale kapitán Sýria. Vážený, udatný, bohatý, silný, zároveň nepriateľ Boha, nepriateľ Izraela, ale cez neho Hospodin Boh dáva víťazstvo Aramejcom. Náman, tento neveriaci, ten pohan hrozný, a Boh ho má úplne v rukách. Úplne v rukách ho má. A Náman má jedno také veľké tučné ale, že má lepru, alebo teda malomocenstvo. A to nie je taká novodobá lepra, alebo malomocenstvo, že keď ľudia ochorujú, tak im padajú končatiny a neviem, čo im odpadáva. Ale to bola taká choroba kožná, kde človek mal výrážky a infekcie. No ale ten problém tej choroby je, že vlastne musíte byť izolovaní. A nikto s vami nechce vlastne byť, lebo ste infekční. Tak keď niekto kichol si v autobuse, ale bol COVID, tak si viete predstaviť, že všetci utekali od toho človeka preč. Tak niečo také. No a tento Náman, on je veliteľ nepriateľskej armády, pohán, rituálne nečistý, a predsa Boh, Hospodin, dáva cez neho víťazstvo Sýrčanom, Aramejcom. OK, čítame ďalej od verša 2. Môžete so mnou sa pozrieť. Raz vyrazili sýrske prepadové skupiny a v Izraeli zajali dievčatko. To slúžilo Námanovej žene. Raz povedal o svojej pani: keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malomocenstva. Náman šiel a podrobne oboznámil svojho pána s tým, čo hovorilo dievča z Izraela. Sýrsky kráľ povedal, vyber sa a choď. Izraelskému kráľovi pošlem list. Vybral sa teda a vzal so sebou 10 talentov striebra, 6000 šeklov zlata i 10 sviatočných šiat. Izraelskému kráľovi poslal tento list. Spolu s týmto listom ti posielam svojho služobníka Námana, aby si ho zbavil malomocenstva. Keď izraelský kráľ prečítal ten list, roztrhol si šaty a zvolal, som azda Boh, aby som usmrcoval alebo oživoval. Ach. Počas toho, ako Náman, on velí celej tej armáde a je takou osobou číslo 2 v kráľovstve, lebo je kráľ a hneď pod ním je Náman. No ale Náman má takú prepadovú jednotku. SWAT team. A to nie je dobrý SWAT team, lebo on sa vláme do Izraela a unášajú malé dievčatá. Akože hoci koho, ale dokonca ešte malé dievčatá unášajú do otroctva. Z Izraelu do Sýrie. Robia medzinárodný obchod s bielým mesom. Nie sú dobrí ľudia. To dievčatko už do konca života nevidela svojich rodičov, svojich príbuzných, židovskú zem, Izrael, už nikdy. Namiesto toho, aby proste prijala Námanovi smrť, aby bola hnusná k nemu, alebo neviem čo, tak táto unesená otrokyňa, malé dievčatko, asi bola, že v škôlkarskom veku, čiže do 6 rokov, ona je perfektným príkladom kresťana. Chce žehnať tomu, komu slúži. Ešte aj keď ju samu uniesli. Chce dobre svojmu šéfovi. To je paradox. A túži, aby ten jej chorý pán, ten chorý, dokonca ešte nepriateľ Boha, aby bol uzdravený. A preto povie, že v Izraeli je Boží muž, tam Náman, tam on nájde uzdravenie. No a toto dievča, jej slova, to je prvé domino v tom, ako to všetko potom padne a pre Námana, keď Boh si ho takto zachráni. A ona je tým prvým kúskom. Tie prvé ústa, ktoré, cez ktoré Boh milostivo pozýva Námana k sebe. Dievčatko to povie Námanovej žene, Námanova žena Námanovi, Náman kráľovi a kráľ posiela list. Bum, 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 všetko ide rýchlo. A to len všetko, že štvoročné decko, keď to mám tak povedať, povie, že niekto by ho asi tam vyliečil v tom Izraeli. Je to sila, že silný a mocný veliteľ armády, kapitán Sýria, sa poddá slovám dieťaťa. Zaujímavé. No a potom príbeh pokračuje, lebo kráľ Sýrie pošle list kráľovi Izraela, že teda mám tu toho svojho kapitána, tak ho prosím uzdrav a dá mu bohatstvo vo výške asi 10 miliónov eur. To je nejakých 250 miliónov českých korún. Alebo nie. Ale to som teraz robil v hlave, tento výpočet. Ideme ďalej. Ale izraelský kráľ, hneď keď to videl, že prišlo to bohatstvo, že chce uzdraviť kapitána jeho, tak hneď má paniku, stres, chytí ho úzkosť, roztrhne si hneď šaty, lebo tak to asi robia, proste keď sú hotoví. A ten najbližší sluha, ktorý ho tam vidí, tak si predstavuje, že dá mu sáčok, že do toho dýchaj kráľ, že sa trošku ukľudní zhlboka. A potom vo verši 7 kráľ hovorí, som azda Boh, aby som usmrcoval a oživoval. To je šašo, to ten kráľ. Sýrsky kráľ si myslel, že prorok takého kalibru, ako mu hovorí to dievča, že to je taký prorok, jeho musí mať izraelský kráľ blízko seba. Lebo takého každý chce mať predsa. Ale ten aramejský kráľ, sýrsky kráľ, sa úplne sekol. Kráľ Izraela je v skutočnosti funkčný pohan. Reči má plné Boha, ale realita je presný opak. Skutek, utek. Takí králi, takí ľudia, ktorí si hovoria, že sú veriaci, ale pritom sú funkční pohania, nechcú počúvať Božie slovo. Nechcú a nebudú. A že to tým, akože tým veriacím, tým Izraelcom, že to nedochádza, to je totálne najsmutnejšia vec. Už tu počujeme začiatky toho pozor, toho druhého bodu. Lebo to malé židovské dievčatko v otroctve a neviem čo, už predbehlo v zbožnosti a v charaktere kráľa Božieho ľudu. Šialené. Pokračujeme od verša 8. Keď sa Boží muž, môžete sa so mnou pozrieť, keď sa Boží muž Elizeus, vy máte Elíša, dozvedel, že izraelský kráľ si roztrhol šaty, odkázal kráľovi. Prečo si roztrhol šaty? Nech len príde ku mne, pozná, že je v Izraeli prorok. Náman prišiel so svojimi koňmi i vozmi a zastal pri vchode do Elizovho domu. Elizeus mu po poslovi odkázal. Choď, umy sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako predtým. Náman však nahnevane odišiel. Povedal. Myslel som si, že on sám vyjde, postaví sa, bude vzývať meno Hospodina a zamáva rukou nad postihnutým miestom a tak ma zbaví malomocenstva. Nie sú azda damaské rieky, Abana a Parpar lepšie než všetky vody Izraela. Nemohol som sa v nich umyť a ozdravieť. Zvrtol sa a nahnevaný odišiel. Ešte predtým, než to vysvetlím, tak počujeme to také slovo, že Elizeus, teda v mojej Biblii je Elizeus, vo vašej je Elíša. A toto je prorok, ktorý tu už v tejto knihe, alebo dvojknihe, tu je viackrát. On je špeciálny prorok, lebo keď ste niekedy čítali Evanjelium o Ježišovi a potom čítate o Elizeovi, alebo o Elišovi, tak si myslíte, že to je ten istý človek. Kde chodí, tam chorí sú uzdravení, tam mŕtvi vstávajú, tam hladní sú nasýtení. Tam, kde kráča Elizeus, alebo Eliša, tak tam kráča Hospodin so svojim ľudom. No a takého krásneho, úžasného proroka dal Boh svojmu ľudu a oni ho nepočúvajú. Ale no, toto je tento Elizeus. No a keď niekto vysvetlí Elizovi, čo sa stalo v kráľovskom paláci, že ten ich kráľ tam šaškuje, tak mu pošle správu, že čo robíš? Však všetci vieme, že ty nie si Boh. Ty ho nemôžeš uzdraviť a pošli Námana ku mne. Lebo ty síce nechceš vidieť, že Hospodin je pravý Boh, ty nechceš proroka Izraela, ale Náman uvidí a spozna, že v Izraeli je prorok. No tak Elizeová správa dojde ku kráľovi a kráľ to potom povie tomu Námanovi. No a Náman s celou to svojou perepuťou, s tým akože jeho vojenským zástupom a slávnostných bojových vozoch a koňoch vyfintených, proste prídu tie hammer limuzíny všetky zrazu a zastave pred takou malou chatrčou, kde Elizeus býva. Pozerajú, či naozaj to je to, kontrolujú turistické mapy, či sú na správnom mieste. No a Elizeus ani neotvorí dvere pre nich. Že je dom, oni sú vonku prišli a pred domom je ten jeho sluha a Elizeus hovorí ku sluhovi a rovno kričí cez dvere, že povedz mu, že nech sa ide umyť 7-krát a bude zdravý. A keď to čítame možno na prvý pohľad, sa nám zdá, že Elizeus je taký chlap, že má tie slabé soft skills. Neviem, či to poznáte, ale taký, že keď bol na ročnom tom hodnotení v office, tak na ľudských zdrojoch mu dali minusové body. Že on to s ľuďmi veľmi nevie, že on by nemal byť kazateľ. Ale ono to je inak. On v Mojžišovom zákone, v knihe Leviticus, Boh dal spôsoby, ako sa očisťovať od malomocenstva, špeciálne presne na toto. No a malomocní nemali vstupovať do domov, aby nezamorili to všetko okolo seba. Ale Elizeov dom nie je len taký dom. Tam, kde je Elizeus, keď sme hovorili, že tam, kde kráčal Elizeus, tam bol Boh, s ním kráčal, tak tam, kde je Elizeov dom, je zároveň aj Boží dom v podstate. A ak mal niekto malomocenstvo, tak podľa toho zákona v Leviticus mal sa chodiť umývať 7 dní. Nie 7 krát, ale 7 dní. Čiže Elizeus nie je necitlivý. On si nevycúcal z prsta, že nechcem ťa tu alebo niečo. On že takto to proste, že 7 dní to má trvať, ale Boh robí zázrak pre teba. A keď budeš poslušný Božiemu slovu, tak v extrémne rýchlom čase ťa uzdraví. nie 7 dní, ale že 7 a bude hotovo. No ale Náman je úplne vytočený, nahnevaný, pohoršený z toho, že mňa kapitána Sýrie a ty mi dvere ani neotvoríš. To je drzosť, to je úplne, že... A potom začínate také, a prečo 7-krát? A prečo Jordán? A prečo nie iná rieka? Vymýšľa. A ešte potom si hovorí, tak keď sa otočí od neho preč, že ten Elizeus, to je hlúpy hlupák, ruky, ani rukami nezamával. Toto on tak si predstavuje, že záchrana musí prísť, keď niekto rukami zamáva. A no, to vzývanie Boha a mávanie rukami robili pohanskí proroci. Čiže on to preto čakal, že to bude robiť aj Elizeus, že Elizeus nie je pohanský prorok. On je prorok Hospodina. A oni nikto nečakal, že Božie slovo milosti stačí. Všetci si mysleli, že Božie slovo milosti nestačí, musí byť show. Keď nebude show, nebude nič, nebude záchrana. Takých prorokov pozná Náman, aj sýrsky kráľ. Takých prorokov má kráľ Izraela pri sebe, ale Hospodin koná, Hospodin uzdravuje, on zachraňuje, očisťuje svojim slovom. Tak to Boh koná. Tieto veci robí. On zachraňuje, uzdravuje, očisťuje svojim slovom. Kde Boh hovorí, tam koná. A keď ho vidíme konať, tak to vidíme výsledok, že jeho slovo je živé. Ale oni to nechápali. A mnohých, ako aj Námana, toto uráža. Že slovo o Božej záchrane je také jednoduché a také nekomplikované, že je to dar, že je to milosť, že pre niektorých ľudí to je urážkou. Dobrá správa je v tomto ohľade pre niektorých akože nehorázne inkluzívna. Že Bože, to už si asi prehnal s tou inkluzivitou. Mnohí ako Náman, sa správa ku Elizeovi a potom o 900 rokov neskôr, keď príde Ježiš, sa otočili chrbtom. Náman sa otočil chrbtom k Elizeovi, mnohí sa otočili chrbtom k Ježišovi, lebo toto nutí naše pyšné srdcia, jeho milosť, jeho odpustenie, jeho záchrana, nutí naše pyšné srdcia prestať ochraňovať tie hrady z piesku, čo si staviame celé životy. A namiesto toho sa pokoriť a podriadiť Bohu. Vonku je búrka, ale my si radšej stavíme ten život na hradoch z piesku, ako by sme radšej, že pustili to vedierko, pustili lopatko a utekali a schovali sa do Božej skály, do Božej milosti, ktorou je a ultimátne to je Ježiš Kristus. Len v ňom vieme nájsť záchranu. Pokračujeme ďalej. Čítam verš 13. Tu pristúpili jeho služobníci, tí Námanovi služobníci, a prehovárali ho. Otec môj, keby od teba prorok žiadal niečo náročného, iste by si to urobil. Či to neurobiš tým skôr, keď ti povedal, umy sa a budeš čistý. Zostúpil teda, pohrúžil sa 7-krát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo dostalo mladickú sviežosť. Bol čistý. Služobníci Námana prídu za ním, on už je úplne od hnevu červený, tak oni len tak asi, že ešte mu prídu navrhovať a začnú mu dohovárať. A zase sú to ľudia, ktorí sú že úplne bez mena, nevieme, kto to je, ale práve cez to ich dohováranie zase ďalšia tá domino kocka páda Božej záchrany. Tak dobre, tak nakoniec Náman s úplnou nevôľou proste sám proti sebe musí ísť, ale OK, teda nakoniec predsa sa len podriadi tomu Božiemu slovu. A je uzdravený. Tí z nás, ktorí sme v knihe kráľov, ako napríklad ja, som bol dlhšie, tak, alebo keď čítame Bibliu, tak najprv, keď ju čítame prvý, druhý krát, sme prekvapení, že zázrak, wow, zázrak, niekto je vyliečený, zachránený, neviem čo. Ale potom už, keď to akože ideme ďalej v tom príbehu, tak si uvedomí, že toto Boh robí dosť často so svojim ľudom. Čo je ale šok a prekvapenie, čo je smutné, ale že je to prekvapenie, keď je to väčší zázrak, keď vidíme človeka, ktorý sa pred Bohom pokorí. Je väčší zázrak vidieť človeka, ktorý sa pred Bohom pokorí. Keď vidíme človeka, ktorý je premenený Božou milosťou. V tom príbehu tej dvojknihy kráľov, tak čakáme, že kým konečne nejaký z tých kráľov sa pokorí, ale ani jeden to neurobí, a tento pohan, tento nepriateľ Boha, on to urobí. Tá Božia milosť pre Námana je neskutočná. Vidíš ju? Čítam od verša 15. Na to sa vrátil s celým sprievodom k Božiemu mužovi, keď prišiel, zastal pred ním a vyhlásil: teraz som spoznal, že nikde inde nie je Boha, iba v Izraeli. Teraz príjmi, prosím, od svojho služobníka dar. Eliseus povedal: akože žije Hospodin, ktorému slúžim, nepríjmem. Hoci naliehal, odmietol prijať. Vtedy Naaman povedal: keď nie, dovoľ, aby sa tvojmu služobníkovi dostalo aspoň toľko zeme, prsti, to je zem, čo uväzie pár mulíc, lebo tvoj služobník už nebude prinášať spaľované obety ani obetné dary iným bohom, jedine Hospodinovi. Hospodin však nech dovolí svojmu služobníkovi výnimku. Keď môj pán vstúpi do Rimonovho chrámu, aby sa tam kláňal a oprie sa o moju ruku a on sa tam bude kláňať, tak sa a ukloním sa zároveň s ním v Rimonovom chráme, tak aby som teda toto urobil, aby som sa poklonil, nech to Hospodin svojmu služobníkovi odpustí. Povedal mu Elizeus: choď v pokoj. Kapitán Sýria, ten, čo pyšne nadával, že čo je toto za Boha, teraz 6-krát povie, že on je služobníkom Hospodina. Poddal sa a predtým sa podriadil iným bohom, možno tomu Rimonovi, ale keď sa stretol s Hospodinovou milosťou, tak zakričí: neexistuje iný boh. Nie iného boha. Nikde inde. Iba jeden je boh a to je tento boh Izraela. Tento je pravý vládca nad všetkým. Strašne zaujímavé, že Náman si prišiel po uzdravenie, ale odchádza domov s večným životom. Boh je úplne štedrý, milostivý Boh. Náman by ešte chcel niečo prispieť za ten jeho nový život, ale Elizeus, že v žiadnom prípade nič od teba nechcem, lebo ty musíš pochopiť, že Božia milosť je dar. To sa dáva, to sa nezaslúži. Nedá sa to kúpiť, nedá sa k tomu prispieť. Takýto je Boh. Pozeraj na ňo. Takýto je štedrý, bohatý, milostivý. Nechce od teba nič, on chce len teba. Cez Elizea príde Božie slovo a potom ho Boh uzdraví a potom mu dá nový život. Ale Ježiš, keď si pamätáte príbeh s tým, ako chorého tam zväzú cez strechu, Ježiš to urobí naopak. Ježiš najprv mu dá večný život a odpustí mu hriechy, ale aby vedel, že to je akože dobre, tak ho ešte uzdraví. Ježiš je ešte lepší Elizeus. A zároveň nie je len lepší Elizeus, ale je aj opakom toho zlého izraelského kráľa. Alebo ten Šašo na tom tróne kričí, že som azda Boh, aby som niekoho zachránil. Ježiš hovorí: ja som frajer. Ja som, len u mňa je život. Chorí pri ňom ozdravejú. Pyšní sa mu poklonia. Nahnevaní pri ňom nájdú večný pokoj. Kde je Ježiš, tam prekvíta život ešte viac. Tam prekvíta jediný život. Potom, ako sa Náman stretol pri jeho uzdravení s Hospodinom, si ešte do pohanskej Sýrie vezme izraelskú zem. Veľmi zvláštne. Ale to je na to, že keď príde späť, aby mohol Boha uctievať na jeho zemi, alebo v jeho zemi. Dokonca ten obraz je krásny, že on príde po tomto príbehu domov a vysype tú zeminu niekde proste vo svojom dome, aby chválil tam Boha. a príde ešte pozrieť to malé dievčatko židovské a tam úplne, že v zabudnutej krajine, v tej nepriateľskej krajine, tam sú dvaja verní kresťania, židia, ktorí chvália Hospodina celým svojim srdcom. Úplne krásne. No a ešte jednu vec Náman robí, predtým, než bude odchádzať, je, že žiada si ospravedlnenie dopredu, čo je veľmi zvláštne, lebo hovorí, že ak sa budem kláňať jednému Bohu, Bože, odpusť mi to. Ale povie v podstate, že toto je moja práca, ja som v podstate otrok svojmu kráľovi, on keď príde a sa chce pokloniť a budem ho držať a budem musieť tak v nejakom pohybe budem, že a ja sa mu nejak ukloním, tak nech Hospodin to neberie, že sa mu klaniam, ale to len pomáham tomu svojmu šéfovi. A Boh je k nemu úplne milostivý. Úplne nepomôže mu, že zmeň prácu, ale namiesto toho Boh pošle, najprv čo bol pohan Náman, teraz ho pošle domov ako Žida. A to vieme preto, lebo Elizeus potom hovorí vo verši 19, keď sa s ním lúči, hovorí, choď v pokoji. Poviem mu šalom. Pozri na tú všemocnú Božiu milosť. To je toto, čo chce nám, ako nám chce Boh otvoriť oči. Že vidíš to, že Boh je jediný pravý Boh. Ak tu sedíš a prišiel si ako človek, ktorý si nie je úplne istý Bohom, alebo Ježišom, alebo vierou, alebo kresťanstvom, alebo hocičím, o čom sa tu dneska rozpráva, spieva, tak možno táto kázeň je tou prvou domino kockou. Možno aj v tvojom živote. Ak je to tá celkom prvá, tak vďaka Bohu za to. A chce aj tento zbor, tu Volomovci, chce byť súčasťou toho, ako budú padať ďalšie domino kocky v tvojom živote. Ako ťa Boh bude zachraňovať. A možno, ak si tu a tých domino kociek v tvojom živote už spadlo viac, tak mi dovol hrať sa na tých akože Námanových služobníkov, ktorí mu radia a povedať ti, že priateľu, keby od teba Ježiš žiadal niečo náročného, iste by si to urobil. Či to neurobíš tým skôr, keď ti povedal, umy sa a budeš čistý. Keď ti dáva milosť. Príjmi ju. Pros o odpustenie svojich hriechov. Daj sa mu celý, daj sa mu celá. Otvor oči, pozeraj na tú obrovskú, nekonečnú Božiu milosť. Nepusť Božiu milosť z očí. To je často náš problém kresťanov, že si myslíme, že už som mal raz milosť, takže už si môžem ísť robiť, čo chcem a je taká lacná milosť. Ale to je fake. To je klamstvo. Neverme tomu. Lebo keď pustíme Božiu milosť z očí, tedy prídeme o Ježiša. No a doteraz sme hľadeli na tú Božiu milosť, ale on zároveň, ten písateľ tu a Boh, zároveň aj varuje svoj ľud v tejto druhej časti, keď hovorí pozor na Božiu milosť. Ešte teraz to bude zaujímavé. Dobre, čítame od verša 19 ďalej. Sotva zašiel od neho kus cesty, čiže Náman odišiel od Elizea, verš 20, pomyslel si Gechazi, sluha Božieho muža Elizea, veru môj pán lacno prepustil toho sýrskeho Námana, keď od neho nevzal nič doneseného. Akože žije Hospodin, zabehnem za ním a niečo od neho vymámim. Gechazi sa rozbehol za Námanom. Keď Náman zbadal, že za ním kto si beží, zoskočil z voza a šiel mu oproti. Spýtal sa, stalo sa niečo? Odpovedal, ale nie. Môj pán ma posielal s odkazom, práve teraz sme navštívili dvaja mladíci z prorockých učeníkov z Efraimského pohoria. Daj pre nich prosím talent striebra a dvoje sviatočných šiat. Náman odpovedal, urob mi pomôli, zober dva talenty. Naliehal na ňo, zviazal dva talenty striebra do dvoch vriec, k tomu sviatočné šaty a dal to dvom sluhom, aby to pred ním niesli. Keď prišiel na kopec, prepustil tých mužov, a oni odišli. Sám prišiel a postavil sa pred pána. Elizeus sa ho spýtal. Odkiaľže, Gechazi? Odpovedal. Tvoj služobník nebol nikde. On na to. Nebol azda môj duch pri tom, keď sa kto si na voze obrátil, aby sa stretol s tebou. Je vhodný čas nadobúdať si peniaze, šatstvo, olivové sady, vinice, ovce, dobytok, sluhov a služky. Preto natrvalo prilipne Namanovo malomocenstvo k tebe a k tvojmu potomstvu. I vyšiel od neho malomocný, bielý ako sneh. Elizeov sluha Gehazi počkal, kým Náman zájde za kopec, aby ho Elizeus nevidel, a vypýta kufrík peňazí a dva armány obleky. Veď kto by nechcel, už keď, akože, keď to tu bolo, tak si zoberiem. A klame Námana. A nie len v tom, že prišli mu nejakí hostia, keď mu neprišiel nikto, a že niečo potrebujú, lebo tam nikto nie je. Aj to už je samo o sebe veľmi zlé, ale robí tým ešte niečo horšie. Keď Elizeus povedal, že netreba nič pridávať k milosti, tak Gehazi komunikuje Námanovi, ale niečo teda predsa tam treba pridať. Že tá milosť vlastne nie je úplne dosť. Že nie je úplne zdarmo. Že Boh nie je úplne až taký dobrý bez toho, aby sme mu nejako trošku nedopomohli k tej záchrane. To, čo Elizeus potreboval naučiť Námana, aby videl Božiu milosť reálnu, Gehazi pošliape a ukáže mu iné náboženstvo. Hospodin plus. Hospodin plus aktivita, ale len tak trošku, alebo Hospodin plus armány obleky, alebo hoci čo si tam doplň, možno čo ty máš tendenciu robiť. Trochu viac peňazí, len trochu lepšie oblečenie, všetko bude OK. Vidíme Gehaziho neveru naživo. Pre bohatstvo pošliapal Božiu milosť. Spustil z nej oči. Spustil oči z milosti. Prestal jej úplne dôverovať. A tak je Gehazi odsúdený tým malomocenstvom. Začali sme príbeh tým, že je tu Náman, ktorý je pohan a ktorý je malomocný. A sme na konci príbehu, kedy Náman už nie je pohan, lebo už je vlastne Žid a už nie je malomocný, ale je uzdravený a zachránený. A teraz naopak máme tu Gehaziho, ktorý bol v Božom ľude, ale on je teraz malomocný. On je teraz prekliaty, lebo nehľadí na Božiu milosť, neverí Božej milosti. A to je varovanie pre nás ako cirkev, aby sme nešliapali po milosti, ktorú nám Boh dal. Apoštol Pavol v liste Galatianom úplne prísne varuje, že ak hoci kto by kázal, že Ježiš plus ešte niečo iné, alebo Ježiš plus niekto iný, bude prekliaty. V tomto príbehu vidíme, že Boh je inkluzívnejší, než si dokážeme predstaviť. Že prijíma každého. Keď sa pozriete okolo seba v tejto miestnosti, tak vidíte, že prijíma každého. Sláva Bohu za to. A že aj v tomto príbehu, keď sa pozrieme, dáva milosť úplne akože svojim nepriateľom štedro. Tak pozerajme na tú Božiu milosť, ktorá je taká štedrá. Otvorme oči. Náš Boh Ježiš Kristus je ten jediný pravý Boh. A nie je len tam niekde ten jediný pravý, ale je náš, môj a tvoj pravý Boh. Iného Boha niet. Ešte silnejšie, možno keď sa budeme modliť, keď budeme spievať piesň o chvíľu, môžeme tak v modlitbe ho môžeme objať a ďakovať mu za jeho milosť. Za to, čo pre nás urobil, že jeho milosť nám dáva naozajstný život večný. A zároveň je Boh exkluzívnejší, lebo je len jediná záchrana. Všetci sú pozvaní, celý svet je pozvaný, všetky národy, všetky jazyky sú pozvané za jediným Bohom. Podriať sa slovom Božej milosti. A pozor na Božiu milosť, lebo ak ju pošliapeme a odhodíme, tak už nám zostáva len súd. Pamätajme, že keď chceme ísť nad Kristovú milosť a pridať k nej niečo, nás potom môže čakať niečo horšie ako malomocenstvo. Poďme sa modliť. Hospodin Ježiš, tam, kde si ty, tam, kde ty vládneš, tam, kde ty dávaš záchranu, tam je skutočný život. Chválime ťa za to, že aj nás si zo smrti, z večnej smrti a z hriechu a z prekliatia si nás zachránil pre seba, pre svätý, zbožný život, pre spoločný život s tebou. Ty vidíš, že máme často tendenciu nepozerať na tvoju milosť, ale máme tendenciu pozerať na seba. Tak nám prosím, odpusť. A ešte viac nám pomôž, že upevniť náš zrak na teba. Na to, že tvoja milosť je pre nás všetkým. Že Ježiš je pre nás všetkým. Všetko, čo vykonal na kríži, že za nás zomrel a vykrvácal na kríži, aby nás mohol očistiť svojou krvou. Pane, to je všetko pre nás, to je náš život. A my chceme takto žiť aj nasledujúci týždeň. Tak, Pane, nás prosím v tomto veď. A zároveň aj pripomínaj nám, že ak budeme odmietať tvoju milosť, ak po nej budeme šliapať, alebo budeme k niečo k nej pridávať, tak nás čaká súd. Tak nech aj toto varovanie je pre nás dobrou správou, lebo nám tým hovorí, že stále s nami chceš byť a že ešte stále je záchrana, že ešte stále je milosť. Tak ťa, Pane, prosím, aby si toto konal aj v nás, aj cez nás, aj v našich zamestnaniach, v našich školách. Aby toto mohli ľudia počuť, že si milostivý kráľ a pán. Amen.